Fraților, astăzi o să vă vorbesc despre cel mai detestat personaj din comunismul românesc. Singura figură pentru care repulsia și chiar ura de dinainte de 89 este oglindită aproape perfect în memoria din perioada postcomunistă. Asta în timp ce aproape toți ceilalți tovarăși de crez ideologic beneficiază și de nostalgii binevoitoare, de rememorări selective și de reconsiderări istoriografice. Spre exemplu, Gheorghiu Deji a apărat de puținii admiratori de astăzi pentru reconstrucția postbelică și pentru inițierea distanțării de URSS. Lucrețiu Pătrășcanu este și în prezent văzut de mulți drept comunistul bun, care ar fi putut să dea o altă formă regimului din România. Până și Ana Paucăr, acel Stalin în fustă al comunismului românesc, este reevaluată de unii istorici drept un soi de apărător al țărănimii asaltate de colectivizarea forțată. Despre toți aceștia am discutat deja în seria Pe vremea tovarășilor, iar link-uri către clipurile dedicate fiecăruia puteți găsi în descriere.
Ana nu cea mare, Rokurov, să ne unim. Internaționala, prin noi s-o făurim.
Însă campionul nuanțelor, al reevaluărilor și mai ales al nostalgiei e de departe Nicolae Ceaușescu, cel care, potrivit adulatorilor, a construit blocuri pentru toată lumea și a lăsat țara independentă și fără datorii externe. Cât de adevărate sunt aceste stereotipuri și cu ce preț s-au făcut acele lucruri, vom discuta în viitorul apropiat. Astăzi însă vă voi spune povestea soției sale, Elena Ceaușescu, cea fără de care ultimul lider comunist român nu poate fi înțeles. În istoria trecutului nostru recent, Elena Ceaușescu se individualizează ca personajul cel mai disprețuit și cel mai hulit. Aproape nimeni nu o regretă, nimeni nu o scuză, nimeni nu ia apărarea. Vocile care îl laudă pe el, adică pe Nicolae Ceaușescu, tac sau chiar se alătură criticilor atunci când vine vorba de ea, adică Elena Ceaușescu. Tovarășa, cum era supranumită în anii 80, a fost și este considerată eminența cenușie din spatele griului general al ultimei părți a comunismului românesc. Așa că astăzi vom discuta despre viața sa și relația cu Nicolae Ceaușescu, despre cum și-a construit cu migală și răbdare puterea politică și care a fost impactul ei în viața societății românești. Nu voi fi astăzi avocatul diavolului și spun asta pentru că așa e expresia, nu pentru că din capul locului i-aș aloca acestui personaj istoric o statură demonică. În acest clip voi încerca să mă pun în locul istoricului obiectiv, care analizează documentele vremii, mărturiile celorlalți și lucrările scrise de specialiști, pe care le voi pune în context și le voi privi cu detașare. Toate acestea pentru ca în final să putem înțelege cine a fost cu adevărat Elena Ceaușescu și care a fost implicarea ei reală în deciziile care ne-au influențat trecutul și încă ne influențează prezentul. Unele dintre tiparele sale comportamentale își vor avea cauza în contextul aparte al tinereții pe care a avut-o. Dar, înainte să o vedem pe Elena tânără, dați-mi voie să vă vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că poți beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, pe mine m-a distrat cel mai tare India, după părerea mea cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care printre multe altele oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 3 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. O tinerețe, despre care nu se știu prea multe. La maturitate, atunci când era întrebată despre copilăria și tinerețea sa, Elena Ceaușescu evita cu atenție răspunsul, afirmând evaziv doar că muncea foarte mult. Puținele informații pot fi astăzi reconstituite dintr-o serie de documente de stare civilă, din biografii păstrate în dosarele de cadre și din cele câteva mărturii ale apropiaților. Astfel, se știe cu certitudine că Elena Ceaușescu s-a născut la 7 ianuarie 1919 în comuna Petrești din Dâmbovița și era cunoscută în sat drept Lenuța lui Briceag. Odată, pentru că numele său din acte chiar era Lenuța, ea schimbându-l în Elena ceva mai târziu, după ce s-a stabilit în capitală. Cealaltă parte era o referință la tatăl ei. Nicolae, sau Nae Petrescu, era unul dintre oamenii mai răsăriți din sat, căci avea destulă carte pentru a întocmi cererile și alte acte pentru țăranii care cereau ajutorul, mulți fiind analfabeți în acea epocă. Și totodată, pe lângă cele 4 hectare de pământ pe care le lucra, ceea ce îl făcea țăran mijlocaș, adică destul de înstărit după viitoarea grilă a comuniștilor români, ținea și o prăvălie, unde vindea printre altele și bricege. Știind să scrie și să citească și având pământ și o mică afacere, Nae Petrescu a cochetat puțin și cu politica, simpatizându-i pe liberali, dar fără să aibă o activitate reală, care mai târziu să-i afecteze fiicei sale dosarul de cadre. Rămas văduv, după o primă căsătorie fără copii, Petrescu s-a recăsătorit înainte de Primul Război Mondial cu Alexandrina, mai tânără cu el, cu 20 de ani, și care nu doar că era o femeie cu totul aparte pentru lumea patriarhală a satului românesc, dar se prea poate să fi fost și prima sursă de inspirație a Elenei Ceaușescu. Fică de țărani, săraci, Alexandrina a fost dată încă de tânără ca slujnică în casa boierilor Bălescu, din Vișina, acolo unde a dezvoltat un fel de a fi în afara tiparelor. Pe lângă apetența pentru un nivel de trai mai bun, fuma și bea cafea cot la cot cu bărbații și nici nu avea vreo aplecare pentru cele sfinte. Nicolae și Alexandrina au avut 2 copii, pe Gheorghe, zis Gogu, născut în 1915, și pe Lenuța, cu 4 ani mai mică. Conform tiparelor tradiționaliste existente în societatea rurală interbelică, resursele familiei au mers spre educația băiatului. După ce a urmat 4 clase primare la școala din sat, Gogu a intrat la școala de agricultură din localitatea dâmbovițeană Nucet, de unde avea să fie însă exmatriculat repede, ca urmare a unei greve pe care a organizat-o față de condițiile proaste de alimentație din căminul instituției. Reînscris la o altă școală din zona Tecuci, Gogu Petrescu este din nou eliminat pentru o altă tentativă de protest, așa că revine în satul natal și se angajează la un patron care, la rândul său, îl concediază, pentru că voia să o pună de o grevă față de condițiile de muncă. În cele din urmă, face ce fac de altfel mulți tineri sărași de la sate din sudul țării în perioada interbelică. Pleacă la București, unde se angajează. Întâmplarea face să intre în contact cu un simpatizant comunist, care, sesizând spiritul contestatar al lui Gogu, îl convertește la cauza comunistă. În paralel, sora sa, Lenuța, a urmat, între 1926 și 1930, cele 4 clase primare la aceeași școală din sat. După 1989 s-a discutat destul de mult asupra performanțelor școlăriței Lenuța Petrescu, încercând să se găsească legături între notele sale din clasele 1-4 și activitatea politică de la maturitate. Pe de o parte, tema ar putea avea sens, de vreme ce acei 4 ani de școală primară par să fie singurul stadiu real de educație al celei ce avea să devină peste decenii al doilea cel mai puternic om din țară. Pe de altă parte, discuția e aproape întru totul speculativă, de vreme ce arhiva școlii pe acea perioadă e de negăsit, bănuindu-se că ar fi dispărut undeva la sfârșitul anilor 80 sau poate chiar după 1989, ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca undeva, cândva, să apară și foaia matriculă a Lenuței Petrescu. Dacă despre biografia sa de până în 1930 există date extrem de sumare, pentru următorii ani nu există deloc. Pur și simplu, nu e clar ce a făcut Lenuța lui Briceag de la 11 până la 17 ani. Cel mai probabil a rămas în satul natal și și-a ajutat părinții la treburile gospodărești, dar nu e exclus să mai fi încercat să-și îmbunătățească studiile prin cursuri de croitorie. Abia la începutul lui 1936 biografia sa devine cu adevărat clară, căci atunci e momentul în care face asemenea fratelui său și părăsește satul pentru o viață în marele oraș al contrastelor care erau pe atunci București. Acasă la Gogu o cunoaște pe soția acestuia, Rachela Rosenfeld, zisă Adela, care este la rândul ei adeptă a comuniștilor și cel mai probabil prin intermediul fratelui și al cumnatei, Lenuța Petrescu intră și ea pe drumul tovarășilor către un viitor al comunismului. E puțin probabil ca tânăra venită din satul dâmbovițean să fi înțeles și să-și fi însușit prea multe din ideologia de extremă stângă, adeziunea venind pe fondul influenței lui Gogu și a Rachelei, precum și a stării sale materiale precare și a situării la periferia societății. Pentru început, Lenuța Petrescu se angajează ca muncitoare în confecții la fabrica Lantex, din sud-vestul capitalei. După numai câteva luni, e concediată pentru participarea la o grevă, așa că în august își găsește de lucru la o altă fabrică de textile, unde se specializează ca repasatoare, adică muncitoare care repară și retușează țesăturile. În februarie 1937 își schimbă din nou locul de muncă, angajându-se la industria textilă Minerva, unde avea să lucreze în următorii 2 ani și jumătate. În această perioadă, Lenuța Petrescu începe să participe la întâlniri sindicale și subversive, luând contact cu lumea tenebroasă și periculoasă a ilegaliștilor și implicându-se în acțiunile de ajutorare cu bani sau cu bunuri a tovarășilor din închisori sau care încă își așteptau procesul. Ca urmare a activității sale, în 1939 devine membră în Uniunea Tineretului Comunist. Cândva, tot în această perioadă, îl cunoaște pe Nicu, sau, conform numelui din buletin, Nicolae Ceaușescu. Chiar dacă amândoi făceau parte din mișcarea comunistă care funcționa subversiv, circumstanțele întâlnirii, care peste câteva decenii avea să-și lase amprenta fundamentală asupra României, sunt neclare. Se prea poate să fi fost la una dintre întâlnirile conspirative, poate chiar intermediată de Gogu, deja membru cu state vechi. Nu e deloc exclus nici să fi fost prin intermediul lui Marin Ceaușescu, fratele mai mare al viitorului dictator. De altfel, au existat mai târziu speculații că Lenuța Petrescu ar fi flirtat cu Marin Ceaușescu, iar Nicolae ar fi fost pur și simplu her second best choice. Oricare ar fi fost adevărul, a fost luat cu ei în mormânt în decembrie 1989, atunci când și Nicolae, și Elena, și Marin au murit, primii doi executați la Târgoviște, iar ultimul spânzurat în condiții destul de neclare în subsolul ambasadei române de la Viena. Cert este însă că Lenuța, o tânără slăbuță, îmbrăcată modest, de o simplitate cu totul neremarcabilă în Bucureștiul interbelic, i-a sucit mintea lui Nicu. Atât de tare s-a îndrăgostit acesta, încât în august 1939, cu ocazia unui bal dat de Ministerul Muncii în Parcul Veseliei din București, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i obține Lenuței titlul de regină a muncii. Votul pentru acest concurs de popularitate sau de frumusețe, relatările sunt evazive, se făcea pe baza unor cărți poștale cumpărate, pe care se scria numele respectivei participante și apoi se puneau într-o urnă. Și, într-o vreme în care mișcarea comunistă subterană suferea de o lipsă cronică de fonduri, Nicolae Ceaușescu a dat bani serioși cumpărând atâtea cărți poștale încât iubita sa să cucerească în cele din urmă titlul mult râvnit. Conform istoricului Lavinia Betea, în timpul dansului de după anunțarea rezultatului, Nicolae Ceaușescu i-ar fi făcut o promisiune. Leano, o să te fac cu adevărat regină. Drumul spre desfătările regale era însă pavat cu greutăți și sărăcie. Dar poate că aceste dificultăți erau și căutate, căci la sfârșitul lui 1939, Lenuța Petrescu participă la o nouă grevă, act ce duce din nou la concediere. Rămâne cel mai probabil șomeră până în 1941, când se angajează ca repasatoare la diferite ateliere și fabrici de textile, poziție în care o găsește răsturnarea de situație de la 23 august 1944. Însă și acești ani ai războiului vor naște mai târziu multe speculații, că ar fi fost slujnică la o familie de mici burghezi, perioada în care s-ar fi îmbolnăvit de plămâni, sau că s-ar fi bucurat de tinerețe alături de soldații germani veniți în țară. Foarte puțin probabil să fi fost așa, pentru că în 1941 și 1942, Lenuța Petrescu se întâlnea periodic, în secret, cu Nicolae Ceaușescu, care, chiar dacă era închis în lagăre politice, avea dreptul la scurte ieșiri pentru tratamente medicale și totodată beneficia de indulgența binevoitoare a paznicului. Dragostea celor doi nu ținea seama însă și de regulile conspirativității, ceea ce a dus la o sancțiune pentru Lenuța, care nu doar că nu a mai avut acces la poziția de membru a partidului, dar i s-a sistat legătura cu ceilalți tovarăși. Cu toate acestea, din 1943 a continuat să meargă constant la lagărul de la Târgu Jiu pentru a le duce pachete și a-i vizita pe Nicolae Ceaușescu și pe fratele ei, Gogu Petrescu, ambii închiși pentru apartenență la mișcarea comunistă. August 1944 e însă momentul care îi schimbă fundamental viața. Mișcarea politică în care activase scapă de persecuții și intră în legalitate, iar iubitul ei e eliberat și începe să-și croiască drumul spre putere. Drum care, în acele zile tulburi de vară, începe cu întâmpinarea Armatei Roșii, care intră în București. Lenuța e alături de Nicu, la marginea de nord-est a capitalei, atunci când primele trupe sovietice ajung la bariera orașului, dar și mai târziu, în balconul Palatului General din Piața Universității, atunci când Nicu ține probabil primul său discurs politic, fără teama de a fi urmărit de siguranță. În acele clipe, Lenuța poate că visa la noua viață care părea că îi se deschide în față. A ajunge acolo părea simplu, mai greu era să se descurce, așa că trebuia cât mai repede să învețe să fie o tovarășă ca alte tovarășe. După 23 august 1944, pentru Lenuța Petrescu, entuziasmul momentului era probabil la fel de mare ca presiunea adaptării la noul context social și politic. Pentru partenerul ei se deschideau perspective promițătoare. În foarte scurt timp de la intrarea comuniștilor în legalitate, el e numit șef al Uniunii Tineretului Progresist. Cu alte cuvinte, al secției de tineret a Partidului Comunist Român. Mai mult de atât, fiind unul dintre apropiații lui Gheorghe Gheorghiu Dej, la începutul lui 1945 Nicolae Ceaușescu este inclus în Comitetul Central, forul suprem de conducere al formațiunii. Lenuța constată însă repede că marile funcții pot veni și cu mari riscuri. Astfel, e îngrozită să-l vadă pe partenerul său bătut de către manifestanții anticomuniști la 24 februarie 1945 în piața Palatului Regal din București. Se pare că imaginea lui Nicolae Ceaușescu cu fața plină de sânge are un impact atât de copleșitor asupra relației celor doi, încât din acel moment Lenuța începe să construiască un înveliș de protecție în jurul lui Nicolae, înveliș care, odată cu trecerea anilor, se va transforma tot mai mult într-un sistem de control și influență ce va marca deciziile politice din anii 80. Totuși, în acei primi ani de după ieșirea din clandestinitate, Lenuța Petrescu se concentrează asupra ceea ce astăzi s-ar putea numi dezvoltare personală. Încearcă să recupereze ceva din lipsurile de educație și de aceea încearcă, spre exemplu, să învețe franceza, ceea ce nu-i reușește și abandonează repede. Își rafinează și stilul vestimentar, începe să poarte rochii de mătase și chiar geci de piele. Pentru a învăța cum trebuie să se comporte în noua societate, Lenuța Petrescu apelează la sfaturile Liubei Chișinevski, o veche ilegalistă care devenise una dintre figurile feminine principale ale comunismului românesc. Liuba o ajută, însă nu e impresionată de partenera șefului de la tineret, considerându-i pe cei doi muncitori foarte simpli, lipsiți de cultură și gust. Până în 1947, Lenuța Petrescu este încadrată la Uniunea Tineretului Progresist și la Uniunea Femeilor Democrate din România, unde, în ciuda dorinței sale de a lucra în slujba cauzei partidului, se dovedește nu doar lipsită de calitățile organizatorice necesare, dar și dificilă și cicălitoare, trăsături menționate într-o caracterizare întocmită de unul dintre superiorii săi. E o tovarășă cinstită, atașată partidului, cu o putere de muncă destul de mare, energică, destul de bună agitatoare, având un nivel politic scăzut și neavând calități organizatorice suficiente, după părerea mea, nu a putut face față muncii de conducere unui sector atât de mare cu foarte multe fabrici. Fiind destul de încrezută și orgolioasă, primea cu multă greutate critica tovarășului din Comitetul Județean și mai puțin a tovarășului din Comitetul de Sector. Aceeași personalitate dificilă și contondentă răzbate și dintr-o altă ipostază. Cum partenerul său căpătase o poziție notabilă în structura noului regim, cuplul primise o locuință pe măsură, un apartament de 3 camere într-un imobil cochet din cartierul Cotroceni din București. Chiar și așa, cum fondul locativ se dovedea insuficient, iar activitatea partidului cerea sacrificii, două activiste din provincie au primit în vara lui 1946 repartiție temporară într-una dintre camere, asta în timp ce Nicolae Ceaușescu era uneori plecat, tot în interes de serviciu, în diferite orașe din țară. Rămasă stăpână peste locuință, Lenuța Petrescu s-a remarcat prin comportament considerat netovărășesc, potrivit reclamației întocmite de cele două femei. Tovarășul Ceaușescu, plecând la muncă la Craiova, a rămas soția sa, tovarășa Lenuța Petrescu, de la județeana Ilfov, care avea două chei la ușă și cu toate acestea nu ne dădea niciuna, crezând că noi nu știm că ea mai are o cheie. Am așteptat 4 seri la rând până la 11:30 seara ca ea să vină. Stăteam pe scări și lumea se lega de noi. Dacă veneau sus în hol, vecinii ne invitau înăuntru, foarte mirați văzând că stăm ore întregi pentru a o aștepta pe Lenuța și în același timp făcându-și diferite păreri despre felul cum se tratează comuniștii între ei. Toate aceste scene care ni se făceau luau caracterul unei proprietărese care face mizerie chiriașelor pentru a-i lăsa casa liberă. Duminică seara, de obicei, nu se dă mâncare la cantină și noi ne găteam câte ceva acasă. Tovarășa Lenuța a plecat de acasă, n-a venit deloc decât a doua zi și pentru a nu-i consuma aragazul, probabil a încuiat bucătăria și n-am avut unde găti absolut nimic, așa că n-am avut ce mânca. Ieri, 1 iulie, tovarășa Lenuța a venit la noi și a spus că a doua zi face curățenie în toată casa și că noi trebuie să ne mutăm imediat, că doar casa ei nu e grajd și că ea nu mai poate primi pe nimeni în casă. Deși am căutat să-i explicăm cum stă situația, ea a spus că nu o interesează cine ne-a adus aici, n-are decât să aibă grijă, fără a ne ține însă la ea în casă. E rușinos ca tovarășa Lenuța Petrescu să se poarte cu noi mai rău ca o cucoană proprietăreasă, să ne trimită în fiecare zi să ne căutăm casă. Am locuit și cu chirie, dar proprietăresele s-au dovedit de foarte multe ori a fi cu mult mai înțelegătoare decât acești doi tovarăși, adică Nicolae și Elena. Acuzele n-au avut niciun ecou, iar cariera lui Nicolae Ceaușescu și-a continuat trendul ascendent, ceea ce s-a răsfrânt și asupra Lenuței Petrescu, cei doi mutându-se în 1949 într-o vilă din Primăverii, noul cartier al nomenclaturii comuniste. Relocarea ținea însă cont și de noua situație a familiei, căci, la 23 decembrie 1947, Elena și Nicolae se căsătoresc civil, fără fast, oarecum pe repede înainte, asta și pentru că în februarie anul următor se naște Valentin, primul lor copil. Un an mai târziu, la 1 martie 1949, apare și Zoia, singura lor fică, al cărui nume e preluat de la Zoia Cosmodemianskaya, o celebră partizană rusă executată de naziști și devenită apoi o figură centrală a panteonului sovietic. În 1950, de acum Elena Ceaușescu revine în câmpul muncii și este încadrată inițial ca funcționară la biroul de cadre al secției externe a Comitetului Central, departament care se ocupa printre altele și cu editarea revistei pentru pace trainică pentru democrație populară. Mai are o singură pauză în 1951, atunci când se naște Nicușor, ultimul dintre cei 3 copii ai familiei Ceaușescu. În prima jumătate a anilor 50, viața Elenei Ceaușescu gravitează în jurul a 2 grupuri. Odată este cel al celorlalte tovarășe, soții ale noilor lideri politici, unele dintre ele fiind la rândul lor vechi legaliste. Astfel, printre apropiatele ei se numărau Liuba Chișinevski, Ana Toma, soția ziaristului Sorin Toma, Elisabeta Luca, partenera de viață a lui Vasile Luca, Sanda Roller, soția lui Mihai Roller, ori Estera Moghioroș, nevasta lui Alexandru Moghioroș. Mai puțin Marta Drăghici, soția temutului Alexandru Drăghici, cele două femei fuseseră și colege de serviciu, însă se certau atât de frecvent în acea perioadă, încât a fost nevoie de intervenția lui Gheorghiu Dej pentru a fi separate administrativ. Problema mai gravă era că uneori aceste dispute se petreceau în locuri publice, de pomină rămânând gâlceava celor două de la un meci Steaua Dinamo. Se pare că Elena ținea cu roși albaștri, de vreme ce Nicolae era general în armată, în timp ce Marta simpatiza cu dinamoviștii, pentru că Alexandru al ei era șef în Ministerul de Interne și în Securitate. Privind retrospectiv, nu se poate spune că n-avea și Elena calitățile ei. Mult mai important decât grupul tovarășelor era însă fără discuție familia, care de altfel va rămâne pentru ea centrul atenției, al îngrijorărilor și al eforturilor. Chiar dacă relatările post-decembriste îi vor crea portretul unei mame reci și distante față de copiii săi, din nou, în comparație cu Nicolae, care nu ar fi ezitat să se pună la mintea celor mici și să se joace cu ei, Elena a fost totuși o mamă preocupată de soarta celor mici. Le controla temele, îi verifica permanent și se îngrija să nu le lipsească nimic. Chiar ar fi mărturisit unor apropiați că mi-a plăcut să fie copiii curați și frumos îmbrăcați când pleacă la școală și să-și țină capul sus, că altfel nu te respectă lumea. E adevărat că beneficia și de prezența bonelor întotdeauna femei de origine maghiară, alegere ce se baza pe rigoarea educației din comunitățile transilvanene, dar și pe dorința soților Ceaușescu de a avea aproape persoane străine, fără legături cu Bucureștiul și cu zona din jur, reducându-se astfel posibilitatea unor indiscreții. Și, în ciuda prezenței personalului de serviciu, așa cum era menajera sau bucătăreasa, Elena Ceaușescu continua să se ocupe de unele treburi casnice și de îngrijire personală, de la coafat la pregătirea vestimentației pentru ziua următoare. De asemenea, la mijlocul anilor 50, familia Ceaușescu primește o nouă reședință pe strada Primăverii, având și posibilitatea de a o transforma conform cerințelor proprii, prilej cu care Elena Ceaușescu îl exasperează pe arhitectul Solari Grimberg, responsabilul de proiect cu cererile sale. Iar pe lângă casă li se construiește și o anexă în curte, unde sunt aduși părinții, la parter sunt cazați Andruță și Alexandrina Ceaușescu, în timp ce la etaj locuia Alexandrina Petrescu, rămasă văduvă din 1949. Complexul va trece prin extinderi și transformări ample după 1965, atunci când se vor adăuga sală de cinema, piscină, saună, cabinete de masaj și tratament, iar personalul se va mări considerabil, cu manicuristă, pedicuristă, coafeză sau croitoreasă. Iar pe lângă acestea, soții Ceaușescu se vor bucura și de o casă de odihnă la Snagov, alături de alte familii din înalta nomenclatură comunistă, dar și de multe alte reședințe în țară. Căci odată cu ascensiunea politică a lui Nicolae, Elena prinde gustul implicării în activități similare soțului său, iar pe lângă cele politice, ea își găsește vocația profesională, acea carieră ce avea să o transforme în tovarășa Adi, adică academician, doctor, inginer. Ce treabă a avut Elena Ceaușescu cu chimia și de unde e interesul ei pentru o carieră în acest domeniu? Soția dictatorului comunist nu a explicat niciodată această pasiune și nici nu există vreo mărturie concludentă în acest sens a apropiaților ei. Răspunsul poate fi numai speculat, fiind cel mai probabil, așa cum remarca Lavinia Betea, un cumul de factori. Pe de o parte, regimul comunist era interesat de dezvoltarea industrială a țării, iar chimia și subdomeniile aferente erau unul dintre cele mai dinamice și promițătoare sectoare. În plus, chimia ar avea și o legătură, chiar și foarte firavă, cu industria textilelor, singura în care Elena Ceaușescu avea ceva experiență. Și nu în ultimul rând, se prea poate să fi fost și o contribuție a unei persoane cheie, căci primii săi 10-15 ani de activitate în domeniul chimiei s-au petrecut sub protecția lui Mihail Florescu, cel pe care Nicolae Ceaușescu l-a înlocuit la începutul anilor 50 la conducerea Direcției Superioare Politice a Armatei și care astfel a rămas în relații apropiate cu cuplul Ceaușescu. Cum Elena Ceaușescu avea în mod real numai 4 clase primare absolvite, recuperarea anilor de gimnaziu și de liceu, chiar și la seral și cu examene de formă, ar fi presupus o perioadă mult prea lungă. Așa că pur și simplu a sărit toate aceste etape și undeva în 1950 sau 1951 s-a înscris direct la Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din București, pe care a absolvit-o în 1957, la fără frecvență. Se pare că parcursul său universitar s-a desfășurat sub atenția protectoare a lui Costin Nenițescu, care s-a îngrijit nu doar să nu aibă probleme cu trecerea examenelor, dar îi și trimitea meditatori acasă. Un rol poate și mai important l-a avut Solomon Oziaș, un alt renumit chimist român care i-a fost coordonatorul oficial al tezei de licență și foarte probabil și al grupului de chimiști care au redactat propriu-zis lucrarea. Cândva în acest interval, mai exact prima jumătate a anilor 50, e încadrată la Institutul de Cercetări Chimice, cunoscut drept ICCHIM București, fără a se cunoaște exact pe ce poziție. Pentru a-i sublinia interesul său dintotdeauna pentru domeniu și a-i acredita experiența profesională, biografiile oficiale de mai târziu vor avansa scenariu că Elena Ceaușescu ar fi fost încă din 1944 laborantă a institutului, ceea ce era fals. cel puțin pentru perioada de până în 1950. Abia din 1957, biografiile oficiale de mai târziu încep să se suprapună pe adevărul istoric. În acel an, Elena Ceaușescu a absolvit facultatea și a fost încadrată ca cercetător la I.C. Kim. Era numai începutul unei frumoase cariere, căci la scurt timp e deja promovată la poziția de șefă de secție. Asta cu toate că n-avea nicio activitate științifică. Primul său material, de fapt un studiu de 7 pagini, semnat de Elena Ceaușescu și de alți 6 cercetători, a fost publicat abia în 1961. Polimerizarea stereospecifică a izoprenului cu trietil aluminiu și tetraclorură de titan. Dar cu un soț atât de bine poziționat la vârful puterii politice, cerințele științifice și normele academice deveneau simple îndrumări, peste care se putea trece cu lejeritate și nepăsare. Astfel, în 1964, la propunerea aceluiași Florescu, Elena Ceaușescu e numită la conducerea I.C. Kim-ului și tot atunci se înscrie și la doctorat, la Institutul de Chimie Moleculară Petru Poni, de la Iași, al Academiei Române. Doctoranda Ceaușescu cunoaște o ascensiune fulminantă. În 1965 publică în coautorat 3 studii și intră în conducerea Consiliului Național al Cercetării Științifice, cel mai înalt for din domeniu în acea epocă. Un an mai târziu e decorată cu Ordinul Meritul Științific clasa 1, iar în decembrie 1967 obține doctoratul în chimie, fără vreun examen de an sau vreo presusținere în prealabil. Oricum, susținerea în sine a tezei este un simulacru. Membrii comisiei primesc textul cu 4 zile înainte de prezentare și sunt prelucrați cu privire la poziția și aprecierile pe care trebuie să și le asume în scris, iar evenimentul, care stârnise bineînțeles interesul și curiozitatea studenților ieșeni, e devansat fără a se anunța public și ținut cu ușile închise. Rezultatul e, bineînțeles, cel dorit de Elena Ceaușescu, care capătă primul său titlu de doctor. Adevărul e că teza nu era plagiată, așa cum se întâmplă în alte vremuri, poate ceva mai recente, și chiar avea substanță și aducea ceva inedit în lumea științifică. Dar la fel de adevărat e că era, cel mai probabil, rezultatul muncii asidue și nerecunoscute a unui colectiv de chimiști români coordonat de Oziaș și din care mai făcea parte și Silvia Bittmann, o apropiată a Elenei Ceaușescu. Nu e deloc exclus să fi fost implicată până și Securitatea în conceperea tezei tovarășei, din vreme ce generalul Mihai Pacepa, absolvent de chimie, era unul dintre apropiații cuplului dictatorial și se ocupa în principal cu spionajul economic și industrial. Ulterior, teza a fost și tradusă în limbi de circulație internațională, dar tot cu sprijinul autorităților române. De la sfârșitul anilor 60, cariera ei în domeniul chimiei și în lumea academică a cunoscut o dezvoltare fără limite, fiind aproape întotdeauna împletită cu cea din politică. De altfel, Elena Ceaușescu și-a păstrat și biroul fizic de la conducerea I.C. Kim, pe care însă îl utiliza extrem de rar în raport cu celălalt birou al său din Palatul Comitetului Central. Până în 1989, titlurile și onorurile s-au adunat în continuu și probabil că nici el nu ne mai ținea numărul. Doctor honoris causa al Universității din București, membru titular al Academiei Române, membru de onoare al Societății Internaționale de Chimie Industrială din Paris, profesor onorific al Politehnicii din Londra și membru al Institutului Regal de Chimie din Regatul Unit. E decorată cu Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germane și cu Marea Cruce a Ordinului Coroanei din Olanda, dar și cu alte medalii din țările scandinave. Primește totodată distincții academice din partea unor universități din Argentina, Mexic, Grecia, Japonia, Iran, Filipine, Peru, Costa Rica sau Egipt. Uneori erau excese de bunăvoință din partea țărilor pe care cuplul Ceaușescu le vizita. Alteori erau cereri directe din partea autorităților române, pe căi diplomatice, ca orgoliul tovarășei să fie măgulit de gazdele vizitelor oficiale. De fiecare dată, Elena Ceaușescu evita cu grijă orice discuție cu cercetători străini, iar discursurile sale erau în română, fiind traduse apoi de către translatorii săi de încredere, dintre care se distingea Violeta Năstăsescu, interpreta sa de limbă engleză și una dintre puținele femei pe care le aprecia și în care avea încredere. Cu un așa palmares academic și cu o putere politică din ce în ce mai mare, controlul total asupra cercetării și mediului academic din România era doar o chestiune de timp. Astfel că, în 1979, preia și formal conducerea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, o suprastructură care coordona nu numai institutele centrale de cercetare, dar ajunsese să controleze și Academia Română. Impostura sa științifică era însă evidentă pentru toată lumea din țară și e greu de crezut, dar deloc imposibil în naivitatea unora, că nici în străinătate nu existau suspiciuni asupra calităților de savant de renume mondial ale Elenei Ceaușescu. De altfel, printre români era poreclită și CO2, de la o presupusă menționare greșită a formulei dioxidului de carbon. Violeta Năstăsescu amintea în memoriile sale de un alt moment de ridicolă eroare științifică ce a produs o consternare generală. Dânsa ajunsese la biografia lui Alfred Nobel. A inventat praful de pușcă, știai? M-a informat ea profesional. Iubitoare de adevăr, cum eram, m-am aventurat să introduc o mică erată. Mi se pare că era dinamită, nu-i așa? Da, poți o numești și așa, a spus ea cu seninătate și subiectul a fost abandonat. Dacă biroul ei de la Ichekim vorbea mai degrabă de prestigiul și imaginea pe care și-o construia cu migală, puterea ei stătea cu adevărat în încăperile de la Comitetul Politic și mai ales în acel birou cu care Elena Ceaușescu avea să se confunde în ultima parte a vieții, numit și Cabinetul numărul 2. Semnalul dorinței sale de a-și extinde influența și asupra politicii a fost congresul din 1965, atunci când soțul său a fost înscăunat oficial drept lider al partidului. Contrar așteptărilor multora dintre participanții la congres, Elena Ceaușescu nu a privit desfășurarea evenimentului de la vreunul dintre balcoanele sălii palatului, ci s-a așezat în primul rând. Era un semnal clar că nu se mulțumește doar cu o carieră rodnică în chimie, ci vrea să fie unul dintre actorii principali ai vieții politice interne. Nu cel principal, că acesta era soțul ei, dar suficient de aproape încât să poată sta alături de Nicolae și să-l protejeze, nu ca în acea zi din tinerețea lor din februarie 45, când pe atunci tânărul utecist fusese snopit în bătaie. În primii ani și-a exersat cu precădere rolul de primă doamnă sau primă tovarășă, conform limbajului de lemn al epocii, însoțindu-și soțul în deplasările externe sau îndeplinind rolurile de gazdă pentru partenerele diplomaților străini veniți pentru întâlniri oficiale în România. Asta pentru că la început, după cum remarca Violeta Năstăsescu, traducătoarea sa de limbă engleză, comportamentul ei era stângaci, reacțiile lipsite de tact, îmbrăcămintea și accesoriile lipsite de gust, iar înfățișarea inexpresivă. Pe acele soții de diplomați, prim-ministri, președinți sau chiar dictatori, Elena Ceaușescu le privește, le analizează, le bârfește sau, ceva mai rar, le admiră, învățând din mers cum trebuie să se comporte, cum să se îmbrace și ce să spună. Pat Nixon, soția președintelui american Richard Nixon, Isabella Perón, prima femeie președinte a Argentinei și Fatah Pahlavi, soția ultimului șah al Iranului, îi lasă o puternică impresie, dar e impresionată și de unele dintre partenerele liderilor din Africa și Asia, din țările cu care Ceaușescu încerca să lege relații economice mai strânse. Iar rezultatul a fost unul cel puțin decent, beneficiind de recomandările staffului și de ajutorul providențial al traducătorului sale, Elena Ceaușescu se pare că nu a comis nicio încălcare flagrantă a protocolului și nici nu a comis vreo gafă diplomatică notabilă. O trădau însă uneori frustrările interioare pe care încerca să și le controleze și complexul de inferioritate față de omologele sale, așa cum s-a petrecut, spre exemplu, la întâlnirea cu regina Nepalului, care purta o rochie frumoasă, care întâmplător îi venea foarte bine, cu un set de bijuterii asortate. Văzând ținuta compusă a reginei, și-a luat și ea, Elena Ceaușescu, o postură oarecum nefirească, stând țeapănă și pompoasă, ca de la regină la regină. Eram așezată lângă ea, puțin mai în spate, martoră tăcută a conversației. După ce a examinat-o pe regină cu atenție, Elena Ceaușescu s-a întors spre mine, spunându-mi: "Vezi perlele alea de la gât? Am acasă un set identic, numai că ale mele sunt mai mari." Bineînțeles, Elena Ceaușescu n-a lăsat nicio impresie remarcabilă în sens pozitiv, poate cu unele excepții din vizitele în Africa, însă per total și la suprafață s-a achitat rezonabil de responsabilitățile diplomatice. De altfel, înainte de fiecare vizită în străinătate, Elena Ceaușescu cerea să parcurgă trei sinteze: istoricul țării pe care urma să o viziteze, viețile liderilor acelui stat și stadiul relației dintre România și respectiva țară. Începând însă din prima jumătate a anilor 70 și accentuându-se odată cu trecerea timpului, vizitele în străinătate capătă pentru Elena Ceaușescu o nouă dimensiune. primirea de cadouri din partea gazdelor și achiziționarea la prețuri cât mai mici de suveniruri, bijuterii, mătăsuri și alte lucruri reprezentative locului. Aceasta a căzut, până în 1978, momentul defectării în vest, în sarcina generalului Ion Mihai Pacepa, care trebuia să aducă la reședința Elenei Ceaușescu mărfurile mult dorite. Ea le studia, se interesa de preț și stabilea oferte mult sub prețul cerut de vânzători, rămânând apoi în sarcina lui Pacepa, iar după 78 în cea altor persoane din anturajul ei, să se târguiască la nesfârșit pentru a putea satisface dorințele primei tovarășe. S-a întâmplat în unele cazuri ca diferența dintre cât era dispusă Elena Ceaușescu să se plătească pentru acele obiecte de lux și ultimul preț stabilit de vânzători să fie achitată din propriile buzunare ale membrilor delegației. În privința darurilor făcute de reprezentanții țărilor gazde, Elena Ceaușescu se remarca printr-o avariție aproape patologică, stabilind că orice cadou primit de la cei din grupul oficialilor români să fie imediat confiscat și predat protocolului de stat. Mai mult de atât, avea o atenție maladivă și acută la detalii, dar și o memorie primejdioasă pentru cei din jur, căci Elena Ceaușescu remarca aproape orice detaliu vestimentar sau orice bijuterie și își aducea aminte de unde provin acestea. Chiar și rarele momente de maleabilitate și de deschidere față de cei din jur erau rapid eclipsate de calicenia sa bolnăvicioasă și inexplicabilă. Aceeași Violeta Năstăsescu își amintea de seara zilei în care primise titlul de doctor honoris causa al Universității din Manila, eveniment ce a fost transmis și la televiziune. În acel moment, care părea apogeul carierei ei, pentru a celebra evenimentul, i-a cerut lui Melinte, în același timp chelner, bucătar și bufon, să deschidă o sticlă cu vin de cea mai bună calitate. Melinte a scos din lada cu provizii aduse din țară o sticlă de mici dimensiuni, a deschis-o și fiecare s-a regalat cu câte un pahar din deliciosul nectar. Are un gust nemaipomenit, a spus ea. Câte sticle din astea mai avem? Asta a fost ultima sticlă, a venit răspunsul. Păcat, dacă știam, n-aș mai fi cerut să o deschizi. Uneori, această latură a naturii ei, avariția, se făcea cunoscută în formele cele mai meschine. Dacă acest comportament era oarecum ținut în frâu în deplasările externe, manifestându-se numai în cercul restrâns al delegației române, în țară s-a răsfrânt în mod teribil asupra societății. Stăpână aproape absolută a culturii, cercetării și științei, Elena Ceaușescu a dispus tăierea tuturor premiilor, bonusurilor, participărilor la conferințe în străinătate, inclusiv abonamentele la presă străină. Nu e deloc exclus ca Elena Ceaușescu să fie avut un cuvânt de spus și în privința așa numitului program de alimentație științifică, care a contribuit la raționalizarea produselor alimentare, de vreme ce în timpul vizitei în Pakistan a fost realmente impresionată de o mâncare ieftină, dar sățioasă a locuitorilor, spunându-i foarte serios soțului său, ideea trebuie reținută, Nicule. Avea, la fel ca Nicolae Ceaușescu, obsesia economiei, care doar a sporit cu trecerea anilor, ajungându-se la situații absurde. Iar un exemplu în acest sens, foarte prezent în viața bucureștenilor, este stația de metrou Piața Romană, o stație cu peroanele periculos de înguste și care a fost săpată fără autorizația cuplului Ceaușescu. Inițial, Elena Ceaușescu fusese ferm împotriva stației, văzându-o drept o irosire a resurselor și considerând că studenții Academiei Economice, aflată în apropiere, trebuie să facă mai multă mișcare, nu să aibă metroul în apropiere. În cele din urmă, cum Nicolae și-a dat acordul, a făcut și ea întocmai. De altfel, tot în legătură cu metroul, este și o altă întâmplare, etalon pentru încă o trăsătură definitorie a biografiei sale. Malițiozitatea generalizată și gratuită, completată de o aroganță răutăcioasă și abruptă și de o invidie grosolană. În 1979, când s-a inaugurat prima linie de metrou, tovarășii au venit în vizită. S-au urcat toți în vagon, iar Ceaușescu a zis: să pornească. Tovarășa a simțit nevoia să-și dea cu părerea. Dacă o porni, o să pornească, a asigurat-o Ceaușescu împăciuitor. Prima încercare a fost însă fără noroc. Metroul nu a pornit. Ceaușasca s-a întors spre tovarăș și i-a făcut cu pumnii. Sâc că nu merge. Mecanicul a mai încercat odată și a pornit. Atunci Ceaușescu s-a întors spre ea și i-a făcut la fel. Sâc că a mers, au mărturisit constructorii. Această răutate inexplicabilă și atât de puternică s-a răsfrânt asupra relațiilor cu cei din jurul ei, de la funcționari la demnitari și de la diferite personalități cu care se întâlnea, până la personalul de curățenie din reședințele familiei. Pe cei din această ultimă categorie îi urmărea cu obstinație, să nu cumva să distrugă sau să fure ceva, iar la cea mai mică nemulțumire îi jignea fără nicio reținere. Într-o interesantă oglindire a celor reclamate de cele două activiste în 1946, una dintre coafezele din anii 70 chiar avea curajul să se plângă unei apropiate că nimic nu o mulțumește, ne calcă în picioare ca și cum am fi o trepele ei. Și pe cât de dur și inuman se purta cu majoritatea oamenilor din jurul său, pe atât de grijulie și protectoare până la intruziune era cu familia sa. Nu a ezitat niciun moment să își supravegheze copiii, folosindu-se de puterea nemăsurată a securității și chiar să le influențeze drastic destinele. Pe Valentin, fiul cel mare, l-a îndepărtat de prima sa iubită, Dana Borilă, pe care Elena Ceaușescu nu o simpatiza deloc. Cu Zoia a fost și mai drastică. A făcut tot ce era posibil ca să-i strice mariajul cu Dinu Angelescu, iar pe ziaristul Mihai Matei l-a trimis forțat într-o misiune diplomatică pe termen lung în străinătate pentru a fi sigură că nu va mai exista nicio relație între el și Zoia. Însă nimic nu s-a comparat cu energia, atenția și îngrijorarea investite în privința lui Nicu. Când acesta și Zoia s-au mutat din casa părintească într-un imobil din centrul Bucureștiului, Elena Ceaușescu a cerut stabilirea unui punct permanent de observație al securității vis-a-vis de acea clădire. În timpul stagiului militar executat de menzinul familiei la baza aeriană de la Boboc, Elena Ceaușescu nu doar că l-a însărcinat direct pe Tudor Postelnicu, prim-secretarul județului Buzău, să-l urmărească îndeaproape, dar mai venea ea însăși să-i controleze frigiderul pentru a-l scăpa de prea multele sticle de băutură. Cât despre viața intimă a lui Nicu Ceaușescu, mama sa avea o preocupare deosebită, primind periodic de la securitate dosarele iubitelor fiului ei. A avut grijă să-l despartă pe acesta de Don Camizil, o altă fică de nomenclaturiști considerată nepotrivită. Și e foarte probabil ca din ordinul său Don Camizil să fi trecut printr-un curetaj, pierzând astfel copilul pe care urma să-l aibă cu Nicu Ceaușescu. Și tot mama a fost cea care a găsit o noră potrivită pentru fiul ei, Poliana Cristescu, o absolventă de sociologie dintr-o familie cu dosarul curat și șefa a pionierilor din Târgoviște, pe care tot Elena a promovat-o ca secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Nicu Ceaușescu nu manifesta nicio atracție pentru Poliana Cristescu, însă la presiunile mamei a trebuit să accepte căsătoria convenabilă, chiar dacă cununia în sine a prevestit cât se poate de clar deznodământul evident. Gheorghe Pană, primarul capitalei, s-a deplasat până la domiciliul lui Nicu. Martorii au fost Bobu și cu Postelnicu. Părinții Miresei n-au fost invitați, iar din partea Mirelui a apărut doar soacra mare. În semn de frondă, Nicu a întrerupt lectura din codul familiei, grăbind semnarea actelor. Tratația s-a rezumat la pișcoturi și șampanie servite de ospătarul Ceaușeștilor. Fără să se jeneze de cei prezenți, fără să-i pese de vexarea Miresei, Nicu i s-a adresat grosolan mamei, invitând-o pe românește să oficieze ea actul fizic al consumării căsătoriei. Divorțul s-a petrecut după doar un an și trei luni, ceea ce însă nu a împiedicat-o pe Elena Ceaușescu să o păstreze aproape pe fosta sa noră. Poliana Cristescu, alături de Suzana Gâdea sau Lina Ciobanu, a fost una dintre puținele femei pe care Elena Ceaușescu le-a agreat și le-a susținut, ele fiind dovada eforturilor partidului de a stimula implicarea feminină în structurile de partid și de stat. De fapt, acesta a fost paravanul prin care Nicolae Ceaușescu i-a croit soției sale drumul spre puterea politică de plină. La plenara Comitetului Central al PCR din iunie 1973 s-a decis creșterea prezenței feminine în viața politico-socialo-economică a țării. Sub acest pretext, Elena Ceaușescu și alte trei femei sunt incluse în Comitetul Executiv al Comitetului Central, chiar dacă două dintre ele numai ca supleante. Trei ani mai târziu, odată cu restructurarea dinamicii puterii prin înființarea a patru comisii pe lângă Comitetul Central, Elena Ceaușescu primește conducerea celei mai influente asemenea structuri, aceea a cadrelor. În plus, din 1975, ea are deja acces nemijlocit la toate informațiile care ajung la Nicolae Ceaușescu. Din acel moment, influența Elenei Ceaușescu va crește necontenind, răspândindu-se pe orizontal și acaparând tot mai multă putere de decizie, dar și pe vertical, dezvoltând mai întâi un punct de sprijin al soțului său, ca mai apoi să se transforme într-un strat protector și coercitiv al liderului suprem. Aceasta avea să fie, după cum preciza istoricul Cosmin Popa, doar prima fază a fulminantei cariere politice a Elenei Ceaușescu, într-un ritm alert, cu binecuvântarea soțului, dar dovedind calitățile unui aparatcic înnăscut și o hotărâre de invidiat, Elena Ceaușescu avea să devină curând un alter ego al secretarului general, beneficiind din plin de sprijinul acestuia, dar construindu-și neobosit o bază proprie de putere. Elena Ceaușescu a făcut-o nu pentru a se servi pe sine, cât pentru a-și asista mai eficient aliatul protector. În 1977 este numită în biroul permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, adică cel mai înalt for de conducere politică, oficializându-se astfel prezența sa imediat lângă Nicolae Ceaușescu. Iar funcțiile se tot adună, fără ca posesoarea lor să renunțe la vreuna dintre ele. În 1979 preia conducerea Comisiei de Partici de Stat pentru Standardizare în Economie. În martie 1980 este numită prim-viceprim-ministru al Guvernului. 2 ani mai târziu, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, o instituție cu rol neclar, dar atribuții foarte largi. Mai apoi, președinte al Consiliului Național al Științei și Învățământului, iar lista poate continua. În paralel, fusese decorată, printre altele, cu Ordinul Victoria Socialismului, Medalia de Aur Secera și Ciocanul și Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1, și totodată îi fusese conferit de 2 ori titlul de Erou al Republicii Socialiste Române. Toate aceste distincții veneau în completarea unui cult al personalității care, la început, îl oglindea pe cel al soțului, ajungând însă în cele din urmă să se contopească firesc și maladiv într-o spirală a laudelor deșănțate, a epitetelor ridicole și a absurdului strident. De la sfârșitul anilor 70 până în 1989, fiecare aniversare de 7 ianuarie, ziua ei de naștere, se transforma într-un laudatio fără margini și de multe ori plin de ridicol, al oamenilor de cultură sau de știință, al diferitelor personalități publice sau al oamenilor politici. Unul după altul îi aduceau osanale, oameni precum Radu Beligan, spre exemplu, care în volumul omagial Buchet de Purpură și Soare, flori alese din creația închinată tovarășei Elena Ceaușescu, apărut în 1987, afirma că, dacă aș fi întrebat care sunt însemnele distinctive ale personalității tovarășei Elena Ceaușescu, n-aș ezita nicio clipă să afirm că ele se exprimă în devotamentul nemărginit pentru patrie și pentru socialism și în neclintita convingere că avutul țării se întemeiază pe intensificarea gândirii științifice, a culturii și a muncii în acte care au un maximum de finalitate practică, oferind facultăților superioare întrebuințarea cea mai productivă și bucuria cea mai deplină. Se poate și mai plastic, așa cum e poezia apărută în publicația Săptămâna cu ocazia aniversării din 1984 a zilei ei de naștere. E Elena Ceaușescu, suflet nobil și vibrant, mamă bună, om politic și prestigios savant. Ea slujește cu credință drumul țării triumfal și întreaga ei ființă e un zbor spre ideal. Înțeleaptă este fapta, năzuind spre viitor, tot cu cinste stă în dreapta marelui conducător. După datini vechi păstrate să-i urăm contemporani, fericire, sănătate și un fierbinte la mulți ani. Autor: nimeni altul decât omul de cultură, omul politic, tribunul și inegalabilul Corneliu Vadim Tudor. Pe măsură ce laudele se înmulțeau și puterea se acumula megalomanic, tensiunea și ura față de ea deveneau omniprezente în societatea românească, ajungând la manifestări și reacții poate absurde, dar perfect explicabile în mentalul epocii. Unul dintre cele mai sugestive exemple e povestea unui cuplu de bătrâni care la sfârșitul anilor 80 treceau strada la Piața Romană. La un moment dat, el se împiedică și spune firal al naibii, moment în care soția sa îl completează, dar mai ales ea. Părea că tot ce se întâmplă rău în România se întâmplă nu din pricina comunismului ca regim politic, ci din cauza lui Nicolae și mai ales ale Elenei Ceaușescu personal. Repulsia sau chiar lehamitea generală față de figura ei erau accentuate și de mitul care s-a răspândit atunci și persistă și astăzi în memoria colectivă, că ea era în spatele tuturor deciziilor aberante, eronate sau megalomanice ale dictatorului. Adevărul e că în anii 80 cei doi ajunseseră la o simbioză de gândire atât de etanșă, încât în ciuda unor diferende minore, deciziile erau gândite, validate și implementate de amândoi. Sau, mai simplu, după cum chiar Nicolae Ceaușescu le-a spus lui Ștefan Andrei și Cornel Burtică, să vă fie clar, tovarășa sunt eu și eu sunt tovarășa. Într-o perioadă în care comunismul se prăbușea peste tot în Europa, România traversa nu doar o vreme a absurdului politic, ci și un colaps economic sever, astfel că sfârșitul era inevitabil. Iar pentru Elena Ceaușescu, acesta a venit ca o moarte urâtă și o memorie damnată. La sfârșitul anilor 80, puterea și controlul ei erau atot cuprinzătoare, iar pe biroul său venea spre aprobare aproape orice ținea de cultura română. Pe baza rezumatelor primite, ea decidea dacă un film va fi turnat sau va fi anulat, sau dacă o carte va fi sau nu publicată. De altfel, la ea veneau de multe ori și exemplare din tirajul de probă al volumelor și, potrivit unui martor, ea lua cartea, o răsfoia, iar apoi i-o dădea lui Andrei Popescu, unul dintre oamenii săi de încredere din cabinetul 2, spunându-i: tu ai auzit de cartea asta? Ia să o citești să-mi spui și mie. Sub teroarea economiilor generalizate pe care le impusese asupra societății românești, în pixul său ajunsese să stea până și aprobarea televizărilor unor meciuri de fotbal din campionatul intern, difuzări care ar fi presupus extinderea programului postului național de televiziune și implicit o creștere a consumului de curent. Același pix răspundea nu doar de cenzura din cultura românească, ci și de modul de cheltuire a valutei, de relațiile internaționale ale statului român sau de programul de dezvoltare nucleară, unde și aici, pentru a reduce la maximum plățile către canadienii care aduceau tehnologia, soții Ceaușescu voiau să cumpere un singur reactor, iar apoi partea română să se ocupe pe cont propriu de copierea acestuia. Agendele sale, cu consemnările personale făcute în timpul ședințelor la care participa la dreapta lui Nicolae Ceaușescu, trădează nu doar o educație precară prin însemnările agramate, ci și neînțelegerea proceselor financiare, tehnologice sau de altă natură în care trebuia să-și dea cu părerea. Dar asta nu le împiedica pe Ceaușescu să se încreadă complet în opiniile și sugestiile soției lui și să încredințeze tot mai multe responsabilități și puteri. Prin urmare, după cum remarca Ion Traian Ștefănescu, unul dintre apropiații lui Nicu Ceaușescu, Elena Ceaușescu își arogase cu acordul soțului său atribuții în toate domeniile. De fapt, era un înlocuitor la Comanda Supremă, era o calitate neinstituționalizată în niciun fel. Toți conducătorii pe linie de partid sau de stat se aflau într-o stare de subordonare față de ea. De altfel, toate informațiile care ajungeau la cabinetul 1, adică la Nicolae Ceaușescu, o făceau aproape exclusiv numai prin cabinetul 2 al Elenei Ceaușescu, care era astfel mereu la curent cu tot și viza datele ce ajungeau pe masa soțului său. În plus, îi stătea mereu alături și avea o opinie asupra tuturor aspectelor, iar cele mai grave implicații păreau să fie în timpul vizitelor de lucru prin capitală, când cuplul prezidențial urmărea modul de sistematizare a capitalei. În responsabilitatea ei sunt puse nu doar modificări grosolane și aberante pe șantierul Casei Republicii, astăzi Palatul Parlamentului, dar și demolările unor monumente de patrimoniu, precum Spitalul Brâncovenesc sau biserici istorice, ca Mănăstirea Văcărești sau Biserica Sfânta Vineri. Pe aceasta, din urmă, veche de 3 secole, condamnând-o sec cu expresia „jos porcăria”. Antagonismul ei față de religie aproape sigur era reflexia ateismului promovat de ideologia comunistă, care se așeza deja peste ceea ce învățase în copilărie de la mama ei în casa din Petrești. Și nu ținea doar de creștinism, ateismul său fiind aproape să provoace un incident diplomatic în timpul unei vizite în Bangladesh, când a refuzat să participe la o manifestare religioasă locală care ținea de programul acțiunilor publice planificate de gazde. Ca de obicei, situația nu e însă atât de în alb și negru, ci sunt unele nuanțe care arată că în structura sa, Elena Ceaușescu păstra ceva din cutumele satului românesc. Spre exemplu, când odihna sa la Snagov ar fi fost perturbată de clopotul ce anunța o înmormântare, Elena Ceaușescu ar fi intervenit în favoarea familiei celui decedat, permițându-le să-și ducă la bun sfârșit procesiunea religioasă stopată inițial de cei din anturajul ei. Altădată, chiar ar fi oprit în zona Petreștiului natal și ar fi împărțit de pomană pentru sufletul tatălui său și chiar cu altă ocazie ar fi acceptat să boteze un copil. Toate aceste contraexemple, oarecum umanizatoare, sunt de cele mai multe ori cazuri neclare, ceea ce arată, de fapt, cât de mult din biografia Elenei Ceaușescu încă este și probabil că va rămâne în sfera speculației și a zvonisticii. Ce se știe însă cu siguranță este că, odată cu trecerea anilor, Elena Ceaușescu a devenit din ce în ce mai rigidă, mai inflexibilă și mai dură cu cei din jurul său, până și membrii cabinetului 2, trăind într-o permanentă tensiune și frică față de ea. Și mai mult de atât, la fel ca soțul său, Elena Ceaușescu își dezvoltase și își amplifica fobiile sanitare. Se dezinfecta imediat după ce dădea mâna în timpul vizitelor oficiale sau de lucru și refuza să mănânce sau să bea din ceea ce li se servea în cadrul dineurilor diplomatice, preferând alimentele pe care și le aduceau din țară. Iar ea avea și o frică generalizată de cancer, ajungând până și să refuze să înnopteze într-un apartament în care locuise cândva o persoană care murise de cancer, suspectând poate că boala s-ar putea lua cumva. În fond, Elena Ceaușescu trebuia să trăiască pentru a-l sprijini pe Nicolae Ceaușescu, căci spre finalul anilor 80 ajunsese la punctul în care el simțea că nu mai poate supraviețui fără ea, iar ea cu siguranță nu avea cum să supraviețuiască, cel puțin politic, fără el. Din 1988, pe fondul accentuării problemelor lui de sănătate, al problemelor sistemice ale regimului pe care îl conducea personal, al izolării internaționale și al fricii permanente de trădare internă, Nicolae Ceaușescu se bazează aproape orbește pe părerile, sugestiile și confirmările ei. Apogeul acestei relații bolnăvicioase este Congresul al 14-lea, din noiembrie 1989, când Nicolae Ceaușescu este reales ca lider absolut. Dar pe cât de slăbit și lipsit de vlagă este el, pe atât pare ea de energică, hiperatentă la toți cei din jur și capabilă să reverse furia distructivă. Finalul inevitabil din decembrie confirmă această dinamică bizară a cuplului Ceaușescu. În ședința din 17 decembrie 1989 a Consiliului Politic Executiv, cel mai înalt for de conducere al momentului, Elena Ceaușescu îi ține isonul soțului său cu privire la măsurile represive care ar fi trebuit luate pentru înăbușirea revoltei de la Timișoara, afirmând că forțele de ordine ar fi trebuit să fi tras în ei, să fi tras la picioare și cei care cădeau să fi fost băgați în beci, ca să nu mai poată ieși niciodată de acolo. Convins că regimul său poate înnăbuși manifestațiile din orașul de pe Bega, Nicolae Ceaușescu pleacă în ceea ce avea să fie ultima sa vizită externă la Teheran, nu înainte de a o lăsa pe soția sa la comanda acțiunilor. În fond, dacă tot o însărcinase de-a lungul anilor cu alte proiecte mai complexe, precum dezvoltarea primei centrale nucleare, atunci reprimarea așa zisilor huligani de la Timișoara părea o floare la ureche. A doua zi, în ciuda sângeroasei represiuni, situația din orașul din vestul țării scapă complet de sub controlul autorităților și mii de oameni ies din nou în stradă pentru a scanda împotriva regimului, a sinistrului și a odioasei, conform sintagmelor epocii. Când aude că pe lângă miile de bărbați s-au adunat și multe femei de la fabricile din oraș, Elena Ceaușescu se dezlănțuie. Puneți câinii pe ele, curvele dracului, să se ducă la muncă! Mai mult decât atât, Elena Ceaușescu decide personal să facă ordine, nu doar să pacifice prin teroare orașul, dar și să șteargă urmele celor morți, astfel că ea cere implementarea acțiunii Trandafirul, prin care cadavrele a 44 de timișoreni sunt aduse la București, incinerate, iar cenușa aruncată într-un canal colector. Cu Nicolae revenit în țară, Elena Ceaușescu vine cu ideea unui miting uriaș în fața CC-ului, manifestație care ar fi trebuit să le reconfirme sprijinul popular și poziția de neclintit din fruntea statului. Mulțimea adusă în centrul capitalei pe 21 decembrie se întoarce însă împotriva lor și astfel izbucnește revoluția și la București. În acea noapte, în timp ce Vasile Milea conducea represiunea sângeroasă din piața Universității, când baricada de la Inter a fost zdrobită cu gloanțe și taburi, Elena Ceaușescu i-a stat alături Nicolae, în timp ce copiii lor încercau în zadar să-și convingă părinții să renunțe de bunăvoie la putere. Iar a doua zi, când mulțimea s-a adunat din nou în fața CC-ului, iar Nicolae a încercat să le vorbească protestatarilor de pe balconul clădirii, folosind o portavoce, ea a fost cea care l-a tras înăuntru atunci când au început să zboare pietre înspre el. Era probabil o reacție în oglindă cu cea din februarie 1945, numai că evenimentul de atunci marca ascensiunea politică a sa, pe când ce se întâmpla acum era declinul rapid și implacabil. Cei doi s-au refugiat în clădire și la insistențele puținilor apropiați care încă păreau că le rămăseseră alături, s-au decis să fugă cu elicopterul. În acele momente, protestatarii deja pătrunseseră în clădire și se pare că Elena Ceaușescu ar fi țipat să se deschidă focul asupra lor, în timp ce Nicolae Ceaușescu a cerut ca așa ceva să nu se petreacă. Însă informațiile sunt greu de confirmat. Cert este că în jurul orei 12, elicopterul cu cei doi s-a ridicat de pe acoperișul clădirii și după o scurtă escală la Snagov, s-a îndreptat spre Pitești, unde nu a mai ajuns, pilotul decizând să aterizeze pe marginea unei șosele aproape de Titu pentru a se debarasa de indezirabilii pasageri. Cu ajutorul celor două gărzi de corp, care cu primul prilej i-au părăsit, Nicolae și Elena Ceaușescu au călătorit cu mașini de ocazie până la Târgoviște, unde, recunoscuți de oameni, au fost huiduiți și atacați cu pietre. Îngrozită, Elena Ceaușescu și-a pus baticul pe față pentru a nu fi văzută sau poate pentru a nu vedea cu proprii ochi ura celor care, până cu câteva ore înainte, i-ar fi cântat poezii și i-ar fi purtat portretul la manifestații uriașe. Preluați în cele din urmă de doi milițieni, soții Ceaușescu au fost ținuți câteva ore la marginea unei păduri, timp în care Elena Ceaușescu a avut câteva izbucniri de panică, cerându-le celor doi păzitori să-i ducă undeva în siguranță. Așa că, în cele din urmă, i-a dus la Târgoviște, unde în seara de 22 decembrie 1989 i-au predat unității militare conduse de comandantul Andrei Chemenici. În următoarele trei zile, Elena Ceaușescu își va concentra aproape toate eforturile, exclusiv asupra protejării soțului său. Aproape că nu s-a atins de mâncare pentru a-l veghea, iar atunci când soldații l-au bruscat pe Nicolae Ceaușescu, ea i-a venit în apărare, strigând cu disperare, "Săriți că-l omoară pe tovarășul!" Totodată, în momentele de acalmie, Elena Ceaușescu întreba de soarta copiilor sau se lamenta, întrebându-se cu un nebănuit iz religios, Doamne, ce-o avea lumea cu noi? Pe 25 decembrie, puțin după ora 13, ea și soțul său sunt luați din camera de detenție improvizată și duși într-o altă sală, tot improvizată, dar de data aceasta pentru judecată. Amândoi sunt puși sub acuzare de un tribunal excepțional, constituit ad hoc la cererea noilor lideri de la București. Întregul proces durează ceva mai mult de o oră, timp în care Nicolae încearcă să se apere de acuzații și să respingă legitimitatea actului de justiție. Dacă el pare că încearcă să fie calm și articulat, ba chiar încearcă să își liniștească soția, ea e incisivă și aprigă, bătând în masă, respingând virulent acuzațiile și făcându-i pe cei din completul de judecată mitocani, nenorociți sau mare bou. La 14:40 cei doi sunt condamnați la moarte și după citirea sentinței sunt legați și duși spre curtea interioară a unității militare, unde urmau să fie executați. Nicolae Ceaușescu și-a asumat resemnat sfârșitul, însă Elena Ceaușescu, șocată de turnura rapidă și macabră a evenimentelor și convinsă că amândoi sunt victimele unei trădări generale, s-a opus din răzputeri să fie legată, țipând către soldați, nu sunt de acord. Împreună am luptat, să murim împreună. Dacă vreți să ne omorâți, ne omorâți pe amândoi împreună, ne legați. Nu, dragă, împreună, mergem împreună. Legea așa spune, ne dă dreptul să fim împreună. Ce e asta? Ce vrei să faci cu asta? Nu admit, nu puneți mâna pe noi, nu ne legați, nu ne jigniți, nu ne legați, nu e voie să ne legați. Vă e frică de popor, nu ne rupeți mâinile, mă copii, e rușine, v-am crescut ca o mamă, dați-mi drumul la mâini, îmi rupeți mâna, dați-mi drumul, auleu măi băiatule, mă. Puși la perete, Nicolae și Elena Ceaușescu se pregătesc să moară împreună, fiecare având timp pentru câteva ultime cuvinte. El strigă cu cele din urmă puteri, trăiască Republica Socialistă România, liberă și independentă, în timp ce ea se uită spre unul dintre cei trei parașutiști din plutonul de execuție și urlă, nenorocitule. În clipele următoare și unul și altul sunt ciuruiți de rafale trase de capitanul Ion Boeru și de ceilalți doi camarazi. În sureșitarea momentului, multitudinea de gloanțe trase înspre ea îi despică craniul, iar Elena Ceaușescu se prăbușește fără viață pe pământul din curtea unității militare din Târgoviște. Cele două cadavre aveau să fie transportate la București, uitate timp de mai multe ore pe stadionul Ghencea, recuperate și, după întocmirea actelor de deces la morga spitalului militar, îngropate sub nume false și în locuri diferite în cimitirul Ghencea. Interesant e că la acel moment încă mai trăia mama ei, Alexandrina Petrescu, care, îngrijorată de soarta fiicei și a ginerului ei, a căutat răspunsuri. I s-a spus că au fost judecați și executați. Bătrâna a întrebat cine a făcut așa ceva, spunându-i se că poporul. Răspunsul a fost scurt și poate caracteristic pentru acea parte a familiei. Arzălar focul de popor. În presa primelor luni de democrație post-decembristă, Elenei Ceaușescu se va construi o memorie damnată, articolele excelând în invective, acuze și ponegriri. Apoi, patimile din societate, care i-au însoțit amintirea, se vor domoli până la aproape de uitare, Elena Ceaușescu rămânând pentru români numai un etalon al răutății gratuite și al inepției cu doctorat. În 2010, la mai bine de două decenii de la evenimentele din decembrie 1989, ca urmare a cererii lui Valentin Ceaușescu și a ginerelui Mircea Oprean, rămășicele celor doi sunt deshumate și supuse unei analize ADN. Așa cum reiese din comunicatul Institutului Național de Medicină Legală, rămășițele Elenei Ceaușescu au fost analizate mai degrabă ca venite la pachet cu cele ale lui Nicolae Ceaușescu, asupra căruia s-a concentrat atenția specialiștilor. La sfârșitul acelui an, cei doi au fost reînhumați creștinește într-un loc de veci de la intrarea în cimitirul Ghencea Civil. Pe piatra de mormânt este înscris mai întâi numele lui Nicolae Ceaușescu, funcția de președinte al Republicii Socialiste România și, bineînțeles, anii de viață. Sub este numele Elenei Ceaușescu, anii de viață și atât. Niciunul dintre toate titlurile, funcțiile și onorurile nu a rezistat timpului sau adevărului. Elena Ceaușescu a intrat și a ieșit din istorie pe ușa din spate. Ea nu a avut de fapt susținători, pentru că ea nu a inspirat pe nimeni, nu a convins realmente pe nimeni și probabil nu a fost iubită cu adevărat de nimeni, cu excepția unui singur om, Nicolae Ceaușescu. În alte condiții, povestea de dragoste a celor doi ar fi fost una remarcabilă prin durată și loialitate, dar banală prin actorii în sine. Nebunia secolului 20 a transformat-o însă într-un binom al puterii, dar și al anormalității și al suferinței pentru cei din jur. În urma Elenei Ceaușescu nu rămâne nimic remarcabil, căci, așa cum sintetiza inspirat Lavinia Betea, fără extraordinara șansă pusă de talerul marii istorii în fața lui Ceaușescu, Lenuța din Petrești ar fi rămas o oarecare femeie cicălitoare și strânsă la pungă, maniacă la curățenie, certăreață și clevetitoare. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la Surfshark, nu uitați, folosiți linkul din descriere și codul nostru dacă doriți un VPN de la ei. Ne vedem data viitoare!